Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Wow! Vet vi fikk vite her I uka at, vi kunne være 100 personer. Og så fredag klokka 5, da gjorde Lillestrøm om til at man kan faktisk være 400, for de følger noen nasjonale retningslinjer. Vi heiv oss rundt og fikk, det var kort tid, men fikk ordnet sånn at vi kunne åpne 100 plasser til. Og uten så veldig mye markedsføring, så har det fylte seg opp til 100 nesten med en gang. Og vi tenkte, oi, her må vi si nei til mange. Så fikk vi mulighet for 100 til. Og det er fullt nå også, ikke sant? Jeg håper ikke mange har fått avvist sitt forsøk. Men det har fylt seg opp liksom bare smakk, smakk. Og det fantastisk og jeg har snakket med en person som har hatt mye kontakt med kirke, blant annet I USA og Europa og ulike steder. Og han forteller dette at de stedene, selv om det mange kirker som også har hatt det tøft, til og med noen steder så det enkelte kirker som har måttet legge ned, eller har valgt å legge ned, det vet jeg ikke. Men dette rapporten fra de stedene hvor det nå full gjenåpning, og hvor kirken kan være så mange de vil. Vet du hva den gjennomgående rapporten Stappfulle hus. Masse gudstjenester. Folk strømmer til kirka. Og det bare tar vi til etterretning, som politikere sier når man ikke skal gjøre noe. Men vi tar det til etterretning, og så kan vi løfte vår forventning, for jeg tror at vi skal få se kirker med fulle hus I denne sesongen. Ha forventning. Noen påstår I denne pandemien at nå liksom... Tiden for de store samlingene over nå I kristens sammenheng. Nå det husgrupper som gjelder. For det første jeg veldig glad for å si ja takk begge deler. Jeg vil ha hele pakka, det lille og det store. Men rapporten og trenden så langt ikke at samlingene over. Tvert imot, folk tørster etter det og lengter etter det. Og du I en lite miljø, I en liten husgruppe eller sånn lenge nok, til slutt... Så kommer det igjen til med folk som har liksom en teologi på at det skal ikke være stort, det skal være smått. Etter et års tid, etter to års tid, vet du hva som skjer? Jo, det begynner å snakke om hvordan vi kan møtes mange flere. Fordi man har behovet for å høre folket og være en del av fellesskapet. Selv om du en I en stor flokk, så du mer enn det også. Du sammen med familien. En ting jo å kjenne på tro og entusiasme. Fordi man ser noe som gir håp. Det naturlig og menneskelig, og det veldig flott at nå løfter vi vår forventning, fordi det gjenåpning, og man får mulighet til å gjøre ting man ikke har gjort på en stund. Men det klart, den troen som virkelig flytter fjell, det den troen hvor det en stor kontrast mellom det du ser og det du tror. Og et av mine favorittvers I lang tid har vært Josvas bok, kapittel 6, vers 1 og 2, for det en sånn enorm kontrast. I vers 1 og 2. Dette når Israel står foran Jerikos murer, og byen stengt, og I vers 1 så står det, Jeriko var lukket og stengt. Ingen gikk ut, og ingen gikk inn, som enkelte menigheter. Nei, det som lockdown. Ingen gikk ut, ingen gikk inn. Denne byen I Jeriko, de hadde lockdown lenge før man visste hva korona var. Så dette vers 1. Byen stengt. Vet du hva vers 2 sier? Herren sa til Josva, se, jeg har overgitt Jeriko I din hånd. Det en sånn kontrast. Vers 1, byen stengt. Vers 2, byen deres. Det en kontrast man kan lure på, hvilken det? Det man ser en stengt by, der ingen går ut og ingen går inn. Men det Gud sier, og det Josva tror, at byen allerede vår. Man tror annerledes. Enn det man ser. En ting jo å ha tro, liksom, når Jeriko begynner å åpne seg litt. La oss si at denne stengte byen plutselig åpner en port. Og så kjenner Josva og Israel at nå det ting på gang. Det fint, men på en måte så det å ha tro for kirken eller for andre ting, når man ser et håp eller et glimt eller hører gode rapporter, det fint, men det på en måte bare en respons. Det takknemlighet. Og det fint å være takknemlig, ikke sant, OKS? Og det deilig å høre folk I salen igjen. Jeg har ikke, på halvannet år, jeg har ikke ventet meg til å snakke til de der kameraene enda. Det ikke noe respons. Et kamera ler ikke. Ikke engang kamera. Folk ler av vitsene mine I studio. De så lei av å filme meg. Det steindødt. Så en ting å fatte mot at du finner et håp og du blir litt mer optimist når det skjer noe. En annen ting å ha tro når byen fortsatt helt stengt. Og tro, du skjønner, det å få litt mot og håp fordi noe åpner seg opp, det takknemlighet. Men tro takknemlighet på forskudd. Tro å takke Gud for noe som enda ikke en realitet. Og noen her i dag, når vi runder av denne gudstjenesten, skal få lov å takke Gud. Du kan tygge litt på det imens. Hva det du ikke ser som en realitet som du skal begynne å takke Gud for? Takk Gud for at barna mine sa ja til Jesus. Takk Gud for at vårt ekteskap fant en vei. Og fant en... Jo, men jeg ser ikke noen vei. Jo, byen stengt. Men du skjønner, det det som den troen som flytter fjell. Som tør å begynne å endre hva man tror. Ikke basert på det man ser, men basert på et løfte Gud har gitt. Den troen vi har i Gud, den sånn her, Hebreerbrevet 11:1. Tro overbevisning om ting en ikke ser. Det mye å si om det verset, men bare legg merke til hva tro Det overbevisning om noen ikke ser. Det ikke en respons til noe man endelig har fått se. Det en proklamasjon og en bekjennelse av noe man enda ikke ser. Romerbrevet 4:17. Den Gud som kaller på det som ikke til, som om det var til. Hva nøkkelen til denne troen? Hva det? Hva liksom greia? Du skjønner, tro ikke det samme som bare optimisme. Eller positivitet. For der har vi litt sånn ulikt naturlig anlegg, ikke sant? Noen naturlige optimister. Noen naturlige pessimister. Du vet, noen, du har den klassiske, noen ser glasset, optimistene ser glasset halvfullt, pessimistene ser glasset halvtomt, opportunistene drikker vannet mens vi andre diskuterer. Det finns tidsoptimister. Har du en tidsoptimist i din familie? Det flere enn meg som har tidsoptimister tett på deg i livet? Kan vi starte en støttegruppe? For nære pårørende av tidsoptimister. Sånn tidsoptimister, det i seg selv et bevis på at optimisme i seg selv ikke det samme som tro. Det bare dårlig planlegging. Og selv på, ja, det imponerende tro de kan ha på hva man skal rekke for 10 minutter siden. Men her det som ikke gjør forskjell nødvendigvis på optimister og pessimister, som gjør troen tilgjengelig for alle. Fordi tro egentlig ikke en mental mobilisering av håp. Det ikke sånn at nå skal vi tro, så vi må bare konsentrere oss hardt nok. Det mye å si om hva tro Og sikkert mange definisjoner, for tro egentlig ikke å vende blikket innover, at nå må jeg mobilisere min viljestyrke. Nei, tro å omvende seg fra sine egne følelser over til Gud. Det å flytte blikket. Men her det som gjør den troen tilgjengelig for alle. For hvis jeg i dag kan få lov å peke på en ting som produserer denne troen og hva denne troen så det egentlig en ting. Tro handler om hvilken stemme som bestemmer i livet ditt. Hvilken stemme lytter du til? For du kan ha optimisme på innsiden, pessimisme på innsiden, men det som felles når det kommer til tro, det at vi alle har ører å høre med. Og uansett hva ditt naturlige anlegg uansett om du har eller ikke har mental viljestyrke eller følelsesmessig konsentrasjon, så har alle mulighet å ti still og lytte. Den hellige ånd sier, ti still litt. For vi av og til så mister vi motet, og vi mister håp, og vi mister troen, fordi vi opptatt med å rope ut vår klagesang, og Gud vil lytte til det også. Men vi kan rope ut vår urettferdige behandling, vi kan rope ut på en måte vår skamfølelse, eller vår skyldfølelse, eller vi snakker en forklaring, vi snakker om unnskyldning, hvorfor det som det vi snakker om bakenforliggende årsaker, vi snakker anklage, at det den personen som forårsaket. Nå skjønner, midt oppi alt det som vi snakker og forklarer og unnskylder og rettferdiggjør og fører oss urettferdig behandlet, så skjønner du at ingen av de tingene produserer tro. For Romerbrevet 10:17 avslører noe som alle mennesker har mulighet til å praktisere, nemlig da kommer troen av det budskapet en. Deilig. Når jeg har prøvd det på online, så har bare Håvard André stått bak kamera. Neida, han har gitt bra... Kameramennene har faktisk vært flinke. De har prøvd så godt de kan og av og til sett noen nikk bak der. Det har ikke vært veldig imponerende, men noe har det vært. Så kommer da troen av budskapet, Romerbrevet 10:17, så kommer da troen av budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Tro kommer ved å bestemme seg for hvilken stemme du skal lytte til. Hvilken stemme skal du eksponere deg for? Søndag 18. april på online gudstjeneste så snakket jeg om dette her sånn. Og jeg snakket om hvordan Jesus introduserte en metode som egentlig mer radikal enn vi kanskje tenker ved første øyekast, fordi vi har hørt historiene mange ganger. Men Jesus introduserer en metode som annerledes enn alle andre åndelige og religiøse metoder i hele historien. Og jeg tok utgangspunkt i historien om Martha og Maria. Når Jesus på besøk, så Martha den som går rundt og tjener og varter opp og har liksom mange ting og har en to-do-list. Og takk Gud for Martha, man trenger de. Mens Maria setter seg ned for å lytte. Og du skjønner, i alle andre religioner, i alle andre livssyn, i alle andre verdensbilder, så det Martha som helten. For hun gjør i hvert fall noe. Hun prøver i hvert fall. Jeg sa det der, hvis det skulle vært en norsk folkereligion, så skulle den het «Vi prøver i hvert fall». For der har vi vår stolthet og vår selvrettferdighet. Jeg prøver i hvert fall. Ja, jeg ikke perfekt, men jeg prøver i hvert fall. Jeg går ikke mye i kirken, men jeg prøver i hvert fall. Jeg er ikke hellig og perfekt, men jeg prøver i hvert fall. Ja, det er Norges største trosamfunn jeg prøver i hvert fall kirken. Alle andre åndelige helter og skikkelser og guddommelige figurer hadde gitt poeng til Martha, men vet du hvem Jesus gir poeng til? Den som setter seg ned for å høre. Den som lar det som haster ligge til fordel for det som viktig. Og man kan gå i 20 år og løpe rundt og kun gjøre ting som haster, og ignorere stemmen som viktig. Men Jesus introduserer, han snakker nemlig faktisk om Guds rike, og sier at veien i Guds rike ved å høre. De aller fleste vil tenke, nei, veien til Guds rike og det overnaturlige må være sånn, og her de tre stegene. Så kom Jesus egentlig med en radikalt annerledes nøkkel og sier, nei, hemmeligheten til å forstå Guds rike ligger i informasjon, opplysning. Hjertets øyne blir opplyst, så man forstår hvor rik på arv hans, hvor rik på herlighet hans arv for oss som tror, hvor rik på kraft hans. Da blander jeg ordene en del, men det går bra. Skal sitere det mer riktig en annen gang. Skjønner, hemmeligheten å stoppe opp, begynne å lytte. Og i 2021 så lever vi i en tid hvor vi blir bombardert med stemmer. Denne forkynnelsen her som du hører i dag, den jo på en måte, dette kan du lese med troens grunnvoller av boka til Åge Åleskjær. Dette har, du som har gått i OKS, vet at dette har vært en del av vår forkynnelse i 35 år. Men på de 35 årene, og mer enn det også, så det utrolig hva som har skjedd i forhold til mengden informasjon. Som det budskapet var relevant i 1985, så tenker jeg hva med 2021. Vi er ruset på informasjon og stemmer og impulser, og vi vet ikke engang. Det stemmer overalt, den mengden info stemmer vi tar inn. Bare tenk på det. Jeg vet andre har sikkert sagt det, akkurat den samme tingen mange ganger før. Men tenk på det, troen kommer av det du hører. Og vi lever i en tid der du hører så mye mer enn vi noen gang har gjort i hele verdenshistorien. Tenk på det. Så det budskapet ekstremt relevant. Vet, vi sitter i møte vi av og til, og til og med Siri, til og med telefon blander seg inn i samtalene våre. Vi satt i et møte hvor vi hadde en litt sånn krevende samtale. Og så det en som prøver å liksom forklare litt, og så var fin forklaring, men det kanskje stokket seg litt, og så kommer Siri plutselig, nå forstår jeg ikke hva du mener. Og timingen var bare helt perfekt. Vi sa, nei Siri, ikke vi heller. Siri, vet du, hun plutselig en del av det. Plutselig så slår hun driver og lytter, skjønner du. Hei Siri, avlytter du meg? Nå later jeg som ikke der, vet du. Hei Siri, avlytter du meg? Nå er jeg død nå. Jeg Siri borte. Hei Siri. Jeg helt av. Jeg helt. Hva har skjedd? Hei Siri. Hva har skjedd med Siri? Hva tenker du på?
Jeg tenker over hvordan jeg kan bli en enda bedre assistent. Ja.
Vil du bli frelst?
Jeg har alt jeg trenger.
Hva sier reven? Hva sier reven? Ja, ikke sant? Du må velge hvilken stemme du vil høre på. Salme 107, vers 19 og 20. Så står det, da ropte de til Herren i sin nød, og han berget dem ut av trengslene. Skal slippe å rekke opp hånda, men noen står i noen trengsler. Her står det, han sendte sitt ord, og helbredet dem og fridde dem fra graven. Det står ikke at han først og fremst sendte en forklaring. Selv om Guds ord kan hjelpe oss å forstå helhet noen ganger. Det står ikke først og fremst da Gud sendte oss en følelse. Og jeg fikk gåsehud på ryggen, og da følte jeg meg bra igjen. Selv om i Guds nærvær kan man også føle noe. Det står ikke først og fremst at Guds ord sendte en handlingsplan av noen gjerninger du må gjøre. Så kommer legedom. Han sendte sitt ord for at noen skulle høre og finne legedom. Du skjønner veien ut, alt det som prøver å kvele troen, når jeg lever og prøver å plassere skyld, når jeg argumenterer, når jeg rettferdiggjør, når jeg uttrykker min frykt, når jeg uttrykker for unnskyldninger, når jeg uttrykker fordømmelse, utilstrekkelighet, mindreverdighet, så er veien ut av alle disse stemmene, er å gjøre som Maria, sette seg ned og ta imot. Hør, han sendte sitt ord og helbredet dem. Det er interessant, vi skal ikke lese hele historien, men i 4. Mosebok 13 og 14, så kjenner du historien med disse speiderne som ble sendt fra Israel for å speide på Kanaans land. Og så kommer de tilbake, ikke sant? Kjent historie om de 12 speiderne, og 10 av speiderne kommer med en rapport som er at dette landet er, jo, det er rikt, og det er fullt av overflod, men det er fullt av kjemper. Vi er som gresshopper i deres øyne. Det er interessant, hvordan kunne de vite det uten at de hadde snakket med dem? Men de sa, vi er som gresshopper i deres øyne, og det var vi også i våre egne øyne. Det er ikke sjans. Så kommer 2 speidere da, Josua og Caleb. Og de har et annet budskap, og Josua, han blir så nidkjær for dette her, for han hører liksom den negative rapporten, så han flerrer klærne sine. Jeg har alltid likt den måten å snakke på i Gamle Testamentet. Savner mer flerring av klær i kirken. Jeg har en replikk, det er, vi må flerre klærene. Det er bare i fotballen. Det nærmeste vi har i dag er når de river av seg trøya etter en scoring, og da får de gult kort til og med. Har du noe på hjertet? Flær klær? Neida, du skal slippe å gjøre det i OKS. Men Josua og Caleb, de kommer med en annen rapport, og det finnes mange detaljer i den historien. Og Josua og Caleb kommer med en rapport og sier at Herren er med oss. De blir som brød for oss. Og kommer med et budskap om at landet flyter med velstand og frykt og overflod, og han, når Herren er med oss, så kan vi innta det. Men her er det som er interessant da, i denne historien, det er at du har 12 personer på samme sted som bevitner samme hendelse. De har ikke vært på ulike steder. Det var ikke sånn at noen var i Jeriko øst, og de andre var i Jeriko vest, sånn som vi har i byer. Er det ikke morsomt forresten at du kan dra til Norges minste lille tettsted? Det er sånn, velkommen til det stedet, og 10 sekunder etterpå så står det, du forlater noe av det stedet. Likevel har de et skilt hvor det står øst og vest. Det er sånn, prøver å leke storby. Bjørkelangen øst, liksom. Det er ikke sånn at de hadde vært på ulike steder. De så det samme landskapet, så de samme menneskene, men kommer med to helt ulike rapporter. Har du opplevd en gang at 2 personer kan ha deltatt i samme møte? Og så etterpå, når de skal, eller jeg kan ha deltatt i et møte, og noen andre har vært der, så hører jeg hva de andre gjenforteller, og så lurer jeg på, var vi på samme møte? For de har hørt noe helt annet enn hva jeg har hørt. Eller tilbake, beklager nok en gang, fotballens verden, når noen av intervjuene med en trener etter en kamp, og så sier de at ja, han er misfornøyd, og vi hadde virkelig fortjent å vinne i dag, og vi spilte jo kjempebra, hadde masse sjanser, og jeg lurer på, så vi i samme kamp? Og jeg så ikke en eneste skudd på mål fra laget ditt, men der stod han og sier, ja, dette her var ufortjent. Så vi på samme kamp? Så poenget mitt er bare dette her. Og den historien ja, i 4. Mosebok 13 og 14, der er det masse gull å hente. Men her er det som er interessant, at mennesker kan være på samme sted, krefter kan være på samme sted og bringe helt vitt forskjellige rapporter om hva dette handler om. Det forteller meg at sånn det. Og sånn livet. Og det forteller meg at vi nødt til å jevnlig, ofte, daglig tenke gjennom hvilken stemme lytter jeg til, hvilken rapport har jeg imot. For vi lever i en tid der du får rapporter hele tiden. Du får rapporter overalt. Fra venner, fra nyheter, fra sosiale medier. Rapporten der. Hvilken rapport det som skal få synke inn i hjertet? Du skjønner, la meg, det her kan... egentlig en realitet som på en måte... jeg plutselig, det rart noen ganger i bibelvers, du har hørt 10.000 ganger, plutselig så skjønner du, ja, sånn det. For det står i Johannes 8, 44, så står det, Jesus kaller djevelen for løgnens far. Og det liksom, kanskje karismatisk språk for deg som ikke vant med kristen forkynnelse og sånn, men djevelen løgnens far. Det har vi hørt før, ja, djevelen løgnens far. Men hvis du tenker litt grann over det, altså fienden, han har en business, og det å prøve å lyve til deg om det du ser. Plutselig gikk det opp for meg, ja, for djevelen løgnens far, men han langt unna. Ja, men fiendens agenda, hva det djevelen ønsker å oppnå i menneskers liv? Jo, han ønsker å lyve til dem. Så det det verktøy han har. Han har ikke noen makt til å komme inn og liksom besette deg, eller du er full av Jesus. Men djevelen løgnens far, så han vil plante løgn. Det det han holder på med, og han vil alltid prøve å lyve om det du ser. Når djevelen skal friste Jesus i ørkenen, så vet vi at djevelen har ikke noen sjans å bosette seg i Jesus. Det ikke sjans. Men han prøver å friste Jesus ved å peke på ting han ser. Det forresten en veldig dum idé å prøve å bruke Guds ord til å lure Guds ord. Og Jesus ordet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og djevelen dum nok til å prøve å bruke til og med å snu på bibelvers til å friste Jesus. Og han peker på ting som rundt han. Han peker på makt, han peker på byer, han peker på en stein. Han bruker ting han ser. Og det egentlig alt det fienden har i ditt liv. Det derfor ofte at det i det synlige. Den dårlige rapporten, den hendelsen, den stemningen, den atmosfæren, den rapporten, den medisinske rapporten du fikk, den regningen, den situasjonen, den statistikken. Ofte så vil djevelen bruke noe du ser til å tale løgn. Det derfor troen. Enda jeg tror ikke på sånn gnostisk metafysisk, troen bare usynlig. For jeg tror troen praktisk. Men det sånn at for å praktisere og leve i tro, så må vi forstå at vårt blikk ikke på det synlige, men på det usynlige. Vi har blikket rettet mot det som der oppe. Vi har beina plantet på bakken og lever et praktisk liv på jorda. Men vi har blikket og rapporten vi lytter til, den fra himlen, den fra Guds ord. Amen. Til og med Donald Duck skjønte dette her. Eller de som lagde Donald Duck-blader. Det morsomt at i gamle tegneserier med Donald Duck, så har Donald ofte en engel og en djevel på hver sin skulder. Kan du huske det? Og de har liksom, her Donalds engel som sier, cast out your bitterness, I say. Ordentlig forkynnelse der til Donald Duck. Du skjønner, det selvfølgelig ikke sånn det foregår. At du har en demon og en engel på hver din skulder, og så gjelder å lytte til riktig stemme. Men av og til så det morsomt, for jeg husker som barn når jeg leste det der, at jeg kunne liksom kjenne igjen ulike stemmer som dro i deg. Hvor du visste at det kanskje det rette, men det har jeg veldig lyst til også. Og så var det liksom som om, så jeg prøvde å få Donald til å samsvare med Guds ord. Det var ofte vanskelig. Men det som helt sikkert at når vi tenker og lever og beveger oss, enten vi alene eller sammen med mennesker, så det en stemme som går i hodet, ganske jevnt. Den du hører mest på, det deg selv. Det den stemmen som du mest eksponert for. Og det som morsomt at den stemmen jeg har i hodet, det som man kaller self-talk, altså selvsnakket mitt, hva alle mennesker, du trenger ikke rekke opp hånden en gang, for det gjelder alle snakker med seg selv. Noen av oss snakker ganske mye med oss selv. Noen ganger snakker vi så mye med oss selv at vi gjør det hørbart. Vi kan høre, nå driver Thomas og snakker med seg selv. Pappa har gjort det i alle år. Er det ikke morsomt hvor ofte du i en diskusjon eller en samtale, og så 2 uker etterpå kommer du på glimrende motargumenter? Og da vinner jeg den diskusjonen opp i hodet mitt. Da har jeg, du aner ikke hvor mange politiske debatter jeg har vunnet opp i hodet mitt 2 uker etter at det fant sted. Da fant jeg de perfekte argumentene. Det et selvsnakk som går hele tiden. Så jeg kan på en måte forkynne for deg i dag og snakke om himmelen, snakke om Guds ord, og det på en måte du må eksponere deg for. Men med tanke på mengden stemmer og volum av stemmer, jeg vet ikke noen annen måte å si det her på, enn at det nesten som om tidsmessig og mengdemessig, så vi mer avhengige av ord enn vi noen gang. Det liksom viktigere. Det har alltid vært viktig, men det viktigere enn før. Så det egentlig sånn, og jeg mener ikke å komme noe sånn moralsk liksom, lekse her og belære dere, det må lese mer i Bibelen, men det er noe med det at hvis kirken leser mindre Guds ord, eksponerer seg mindre for Guds stemme, eksponerer seg mindre for Guds nærvær, så er det veldig, det ikke rart at mennesker kan la seg forføre og bli lurt av løgnens far, som vil bruke det man ser til å gi en rapport. Derfor, jeg vet kan høres litt belærende ut, men er det noen tid der kirken, folk, troende mennesker, trenger å bade i Guds ord og bade i sannhet, så er det 2021. Det viktig for din helse. Det viktig for livet ditt. Det ikke hvilken storm du går gjennom som avgjør utfallet, men det hvilken stemme du lytter til i stormen. Paulus gikk gjennom en storm. Han led skipbrudd på en fangetransport, der han var en av fangene, og det står, Lukas som gjenforteller, står det i Apostlenes gjerninger 27:20, det står det, til slutt mistet vi alt håp om redning. Det var stemningen ombord. Det var atmosfæren der. Nå håp om redning ute. Men så forteller Paulus i vers 23 og 24, så sier han at i natt sto det for meg en engel fra den Gud jeg tilhører og tjener, og han sa, vær ikke redd, Paulus. Du kommer til å stå foran keiseren, og alle som reiser sammen med deg har Gud gitt deg. Du skjønner, her kommer en stemme som gjør at, hva skal jeg si, ingenting annerledes. Det ikke sånn at nå ser man ikke realiteten lenger. Paulus går ikke til de andre og sier nå at, hei, jeg fikk englebesøk i natt, nå kan vi bare slappe og vente på, nå trenger jeg ikke gjøre noe som helst. Det fortsatt en dramatisk situasjon ombord. Du skjønner, troen, så bare heng med på bitteliten ordlek. Skjønner, tro ikke nødvendigvis at du bare bytter fokus. Det ikke sånn at her en storm, så kommer en engel, en stemme som gir håp. Åh, det bra, da trenger jeg ikke se på stormen lenger. Tro gjør ikke alltid at du bytter fokus, men du bytter perspektiv. Og løsningen ut av stormen ikke alltid å lukke øynene og late som den ikke der. Veien ut av en økonomisk storm ikke å lukke øynene og håpe at de regningene automatisk blir borte. Men du kan se på stormen med et helt nytt perspektiv. Og det Guds ord gir oss noen ganger et annet fokus, ja visst. Mens andre ganger så må vi ha samme fokus, men et nytt perspektiv. Vi må se kanskje den samme hendelsen. Vi må forholde oss til de samme lidelsene, forholde oss til de samme omstendighetene. Men vet du hva? Jeg fylt av en rapport. Kanskje ikke det snakk om englebesøk som kommer til deg, men det finnes en troens stemme som ment å forandre ditt perspektiv på det du ser. Og som jeg sa i innledningen, det helt naturlig å fatte litt mot og litt håp og litt forventning når ting åpner opp. Men du skjønner, det var i november når alt stengte ned, og man skjønte at vi kan ikke engang være 10 stykker. Det da man trenger. Og, ok, kanskje ikke bytte fokus, vi må fortsatt forholde oss til det, men jeg skal se på det med et nytt perspektiv. Dette, this too will pass. Dette vil gå forbi. Hva det vi deponerer ned nå? Hvordan bruker vi denne tiden? Du skjønner, du forandrer ikke alltid fokus med troen, men du får et nytt perspektiv, og det finnes en troens stemme, folkens, som skal hjelpe deg å bytte perspektiv i din situasjon akkurat nå. Hør her, i avslutningen, så skal jeg bare helt praktisk, helt til slutt, hvor finner jeg den stemme? Hvordan lytter jeg til troens stemme? Hvordan eksponerer jeg meg for den? Hvordan praktiserer jeg den? Bare hør nøye de siste minuttene her. Du skjønner? Og da kan du, jeg la de arkene ved siden av stolen der, Katrine. Så hvis dere kommer opp. Så skal jeg bare si 3 små ting. Og den første kan høres ganske utfordrende ut. Så du må bare være med til å få med helheten i avslutningen. Den første nemlig tro og lydighet. Kan jeg få lydighetskortet? Gjem de andre, eller så avslører vi alt. Lydighet. Det et umoderne ord, det. Lydighet, det ikke postmodernismens favorittbegrep. Når vi hører lydighet, så tenker vi automatisk undertrykkelse. Og for deg som har sittet under kanskje veldig streng kristen forkynnelse, så lydighet, da tenker man med en gang på fordømmelse eller loviskhet eller noen som krever noe av deg. Her kommer min spissformulering. Egentlig, hvis du legger bort dine assosiasjoner med dette ordet, så er tro umulig uten lydighet. Det er ikke sjans. Det er umulig å gå i tro, og det vi har snakket om i dag, som så langt har inspirert deg, og samtidig gå egne veier og tenke at jeg vet best. Det går ikke. Tro er umulig uten lydighet. For tro er lydighet mot det Gud sier. Så hvis du er full av fordømmelse, mindreverdighet og utilstrekkelighet, så er lydighet er å tro det Gud sier om deg. Så lydighet er noe vi ofte kobler veldig sånn til moralske gjerninger. Ja, Gud ba meg gjøre det, og jeg er lydig, så jeg gjør det. Men lydighet er simpelthen å tro Guds ord. Å tro at det han sier er sant, og tro at det han sier trumfer mine følelser. Du skjønner, tro er ikke bare en koselig, fin, inspirerende følelse. Tro utfordrer stoltheten. Tro gjør at jeg taper diskusjonen med Gud og med meg selv. Diskusjonen jeg trodde jeg vant. Tro utfordrer selvrettferdigheten. Tro utfordrer imaget mitt. Omdømme. Hæ? Hva? Image? Ja, du skjønner. Tro er ikke alltid det beste for mitt omdømme. Og hvis jeg vil vinne en popularitetskonkurranse, det er ikke alltid du vinner med tro. Vet du hva Josef og Caleb? Jeg nevnte den talen, vet du, hvor de 10 speiderne kom med en negativ rapport, så kommer Josef og Caleb med en trosrapport. Og så står det i 4. Mosebok 14:10, så står det hvordan folket responderer på Josef og Kalebs trostale, og da har de bare pumpa dem fullt med tro, og sagt at de blir som brød for oss, og Herren har veket fra dem, og Herren er med oss, og så videre. Så det er en skikkelig tale om at denne byen skal vi innta. Vet du hva menigheten sa til svar? Vers 10. Da ville hele menigheten steine dem. Det var amene han fikk. Etter jeg leste det verset, det siste gang jeg klager på at folk ikke sier amen i kirken. Jeg blir i hvert fall ikke steina. Du skjønner? Det er ikke alltid troens stemme som høster applaus. Noen ganger det som faller naturlig for oss, og som går av seg selv, kan være rykter, sladder, frykt, anklage, misunnelse, irritasjon. Det klarer vi å si uten å anstrenge oss. Det som til og med noen unge mennesker vil kalle kleint, er å begynne å snakke tro om noe som man enda ikke ser. Det er lett å sladre. Oh yes. Faller naturlig. Ingen som trenger å si, det kan føles litt rart å si, men jeg har hørt noe skikkelig juicy her. Det faller nesten naturlig, sånn av det kjødelige mennesket. Det som ikke faller naturlig for det kjødelige mennesket, men for den som har Guds ånd, det er å si at det blir som brød for oss. Å si at dette kan gå. Gud er med oss. Det er lydighet. Som ikke har å gjøre med at Gud gir deg en 10-stegsplan, og så må du være lydig som med søndagsskolelæreren. Det er simpelthen at jeg underordner mine følelser. Jeg kan snakke med Gud om mine følelser, jeg kan uttrykke dem, men når alt kommer til alt, så er stemmen som dominerer, er Guds ord, og ikke min følelse. Men her kommer neste. Tro er umulig uten lydighet. Men hvor kommer lydighet fra? For jeg er enig at det er et litt stramt ord. Det er et litt stramt ord. Tillit. Hvor kommer lydighet fra? Jo, lydighet kommer fra tillit. Kan du klare å holde de to? Du kommer ikke til å bli imponert av multimediefremstillingen her. Altså det er ikke noe sånn teknologisk revolusjon du er en del av her nå. Det er A4-ark og tusj. Men her er saken med lydighet. Du kan være lydig mot noe fordi du er redd. Du kan være lydig mot læreren på skolen. Fordi du frykter konsekvensene. Det er den formen for lydighet som på en måte har forpestet deler av samtalen i kirker omkring lydighet. Fordi den er bundet med frykt. Og bundet med, jo, jeg må adlyde Gud ellers, prikk, prikk, prikk. Men den type lydighet vi snakker om i dag, den kommer ikke av frykt. Det er en lydighet som kommer ved tillit. For hvem er det jeg er lydig mot? Jo, jeg er lydig mot den jeg stoler på. Hvis det er noen som har troverdighet, så vil jeg gjøre som du sier. Når tannlegen sier gap opp, så stiller ikke jeg spørsmål. Hvorfor skal jeg gape opp? Jeg er et fritt menneske. Skal du komme her og bare undertrykke meg? Hvis jeg føler for å gape opp, så gaper jeg opp. Det er krenkende at du krever at jeg skal gape opp. Og hvis jeg bare skal gape opp fordi du sier det, da blir det egne gjerninger. Det blir selvstrev. Det må komme naturlig. Jeg kjenner ikke noe glede ved å gape opp nå, jeg. Det må komme noe. Det ikke noe salvelse akkurat nå, kjenner jeg rundt det. Mye mer salvelse om å holde munnen igjen. Da blir det dyrt hvis du skal gjøre det lenge. Tannlegen står der og venter. Takstameteret går. Nei, når tannlegen sier gap opp, så gaper jeg opp fordi jeg har tillit til at tannlegen vet hva han og hun driver med. Så jeg gaper opp fordi de har troverdighet. Og det et banalt bilde, men sånn det med Guds ord. Når du har tillit til Gud og vet at han den han sier han og du stoler på han og har vokst i tillit, da det lett å være lydig. Og her kommer den siste. Og da kan pianisten komme opp. Her kommer den siste, fordi tillit fører til lydighet. Så jo, tro umulig uten lydighet. Men lydighet kommer ikke av frykt. Og frykt for konsekvenserne kommer av tillit. Så hvordan får jeg tillit? Her på en måte troens evolusjon. Her sånn tro produserer. Hvor kommer tillit fra? Og svaret veldig enkelt. Relasjon. Vi skal gjøre dette digitalt en gang i fremtiden. Så her konklusjonen min, kjære venner. Jeg kan preke om tro i 4 timer, men uten en personlig relasjon med Jesus i ditt liv, så blir det bare inspirasjon. Det blir bare ytre ord og ting som preller av når stormen virkelig kommer. Og det gir deg en midlertidig god følelse i denne gudstjenesten, og så går du hjem og alt som før. Nei, relasjon med, for det første, Jesus troens opphavsmann og fullender. Men lydighet, hvordan får jeg lydighet? Jo, det kommer ved å ha tillit til noe. Hvordan har jeg tillit til noe? Det kommer med relasjon. Ved å være sammen med noen. Hvis en random, tilfeldig person på gata kommer og sier, hei, du må gjøre sånn og sånn, så vil jeg si, jeg vet hva, jeg tror ikke det. Hvorfor ikke? Nei, for jeg kjenner deg ikke. Jeg vet ikke hvem du er. Jeg vil ikke gjøre som du sier, for jeg har ikke tillit til deg. Derfor vil jeg ikke være lydig. Og jeg lurer på, håper ikke dette liksom blir må ikke tolke dette som noe fordømmende konklusjon, men jeg lurer på om av og til grunnen til at vi ikke har lydighet, fordi vi ikke har tillit til Gud, og vi har ikke tillit, for vi kjenner han ikke. Men en du kjenner, hvis mamma og pappa kommer og sier til meg, nå er jeg ikke alltid lydig mot dem heller, da, så det henger ikke på greip, men jeg var den mest lydige av søskene mine, i hvert fall. Nei, hvis en tilfeldig person kommer og sier noe, så vil jeg ikke høre på det. Men hvis noen jeg kjenner, og som jeg har gått sammen med, og som jeg har vært sammen med, og som jeg har sittet i rommet, som jeg har delt måltider med, som jeg har levd livet sammen med, som jeg har reist på turer med, når de sier noe, så er det lett å være lydig, for jeg har tillit til dem. Kan jeg få litt mindre synt i monitor, vær så snill. Det er lett å være lydig mot noen du stoler på. Og du stoler på noen som du har relasjon med. Derfor det jeg sier, du kan høre trosforkynnelse hele dagen, men alt av tro i ditt liv begynner med en personlig relasjon til Jesus, og da må den troen komme helt til slutt på 4. liste her. Så her troens evolusjon. Nå åpner jeg. Det begynner med relasjon med Jesus. Det å være med Jesus, akkurat som det å spise måltider med mamma og pappa, være på tur med dem, kjenne dem, snakke med dem, være der når det var tøft, være der når det var gøy, være med dem i ulike sesonger, det gjør at jeg stoler på dem. Og det at jeg stoler på dem gjør det lett for meg å høre på dem. Og det at jeg hører på dem gjør produsere tro. Overført til relasjon med Gud. Det finnes ingen vei til tro uten at det begynner med relasjon. Spise måltider med ham. Være der med ham i ulike sesonger. Være i Guds nærvær. Eksponere deg for tilbedelse og lovsang. Eksponere deg for hans stemme. Eksponere deg for hans ord. Det begynner med relasjon, og det produserer tillit. Du blir trygg på han, og tillit gjør at du våger å være lydig, akkurat som hos tannlegen. Og lydighet fører til at du går steg i tro. Jesus, jeg vil ikke høre på rapporten fra de 10 speiderne. Jeg vil ikke høre på rapporten som prøver å plante mismot, anklage, frykt og fordømmelse. Jeg vil være lydig mot din stemme, for jeg stoler på din stemme. Og jeg stoler på din stemme, for jeg kjenner deg. Akkurat som en tilfeldig person på gata vil jeg sagt, beklager, jeg kan ikke gjøre som du sier, for jeg kjenner deg ikke. Så lurer jeg på om hvor mange mennesker som vi sier det samme til Gud, at jeg kan ikke gjøre som du sier, for jeg kjenner deg ikke. Men vet du hva, vi har mulighet å kjenne han. Vi Guds barn. Og du, alle som tok imot ham, tok imot Jesus, gav ham retten til å bli Guds barn. La oss gi en applaus for det spektakulære multimedieshowet. Tusen takk. Dette en moderne, høyteknologisk kirke på sitt mest komplekse. Mer spektakulært blir det ikke. All tro starter med relasjon. Og der det. Du ender opp ved det punktet hvor du ser en by som stengt. Ingen går ut, ingen går inn. Men når Gud sier byen allerede din, så det ordet du tror på. Vet du hva? Det finnes en rapport nå om ditt liv, om din fremtid, om de neste stegene, som annerledes enn den rapporten som fått synke inn. Nå skal vi løfte opp navnet Jesus og tilbe sammen. Men det jeg aller først skal gjøre, og som det viktigste alt, det å gi muligheten for en relasjon med ham. For du skjønner, tro ikke bare å bli litt inspirert. Det ikke bare et motivasjonsseminar og positive ord, og ja, nå ble jeg litt sånn mer glad til sinns. Nei, tro en relasjon fordi jeg kjenner Gud. Jeg kjenner han, og da det lett å ta imot ordet hans. Så hvis vi lukker øynene over hele salen, og hvis du som der hjemme også bare følger med, og konsentrert i dette øyeblikket, så vil jeg invitere deg som ikke har en relasjon med Gud, til å si ja takk til en sånn relasjon akkurat nå. Det betyr at jeg inviterer deg til å si ja til Jesus. Ja til Jesu nåde. Han elsker deg så høyt. Han ga livet sitt for deg. Ja, for å tilgi din synd. Ja, han ga livet sitt for å være hele verdens frelser. Men hvorfor vil han være verdens frelser? Hvorfor tilga han din synd? Jo, for han ønsket relasjon. Han ønsket at du skulle være nær. Ha intimitet, ha fellesskap med din far i himmelen. Enten du aldri har vært en kristen, eller du har hatt en barnetro, en ungdomstro som du kanskje har distansert deg fra, så gjelder denne invitasjonen alle sammen. Så Jesu navn, så vil jeg invitere deg til å respondere og si ja til Guds nåde. Ingen synd du har gjort kan noen gang skremme Gud bort. Ingen god gjerning du har gjort kan imponere Gud ned. Du kan bare komme som du og ta imot hans nåde. Så mens alle øynene lukket, og dere der hjemme også følger med, så spør jeg, hvis du her, og si Thomas, jeg vil bli inkludert i en sånn bønn, om at jeg kan få Guds fred, om at jeg kan innlede relasjon med Gud, eller komme tilbake til relasjon med Gud. Hvis du har vært borte fra ham og vendt ryggen til ham av ulike årsaker, så det en åpen invitasjon der Gud sier velkommen hjem. Det står på veggen på kirka her, men det bare en refleksjon av Guds hjerte der Gud sier velkommen hjem. Jeg ønsker relasjon med deg, og så vil det produsere tro i din hverdag. Hvis du her i den situasjonen, ønsker å bli inkludert i min forbønn, kan ikke du bare løfte armen akkurat nå? Her hvor du sitter, så skal jeg ta deg med i min bønn. Gud velsigne deg så masse. Tusen takk. Gud velsigne deg også. Tusen takk. Det flere som bare... Yes, jeg har sett deg. Tusen takk. Og en til også. Gud velsigne deg. Så bra. Det flere? Skal jeg vente bare noen øyeblikk til? Så du ønsker å innlede, starte relasjon med din far i himmelen. Si ja til Jesus. Han døde og sto opp igjen. Tok all din synd og elendighet på seg for at du skulle få et nytt liv og han bo på innsiden av oss. Så spør jeg en siste gang her sånn, det noen fler? Hvis du sitter der hjemme, så må du gjerne legge hånda på brystet som en praktisk troshandling. Det kan du gjøre akkurat der hvor du nå. Så du med i denne bønnen. La meg be for deg først. Far i himmelen, takk for disse dyrebare individene som har respondert. Og det gjør alt verdt det, Herre. Det grunnen til at vi her og forteller om deg, Jesus. Forteller at det finnes et liv i tro, fordi det finnes et liv i relasjon med deg. Nå ber jeg for de som har gitt respons om at de i dag skal få erfare det miraklet. At de tar imot din nåde, tar imot frelse. Tar imot det at du døde, sto opp igjen for oss og lever i dag og lever i oss. Takk, Herre, for at når de legger seg i kveld, så skal de kjenne at det noe der. Jeg Guds barn. Det en far i himmelen som hører meg. Og jeg ber Hellige Ånd om at du gir den bekreftelsen i deres indre om at de barn av deg, far i himmelen. La oss reise oss opp på beina, og så sier vi også en bekjennelse sammen. Alle som ga respons kan si det samme med meg. Og gjerne resten av salen også. La oss si sammen, Jesus, jeg tror på deg. Jeg vil ha relasjon med deg. Kjenne deg. Takk at du døde for meg. Sto opp igjen. Lever i dag. Og lever i meg. Jeg elsket. Min synd tilgitt. Jeg en ny skapning. Jeg Guds barn. Guds ånd fyller meg. I Jesu navn. har jeg fremtid og håp. Amen. La oss gi en heidundrende applaus til de menneskene. Come on. Takk, far i himmelen. Takk, far i himmelen. Takk, far i himmelen. Hvilken stemme vil du lytte til? Hvilken stemme, hvilken rapport skal dominere dagene som kommer? Er du full av mot fordi nå er det gjenåpning, sol og sommer? Eller er du full av mot fordi Guds ord svikter aldri? Fordi han er trofast. Det er på tide å bytte ut noen stemmer. Det er på tide å komme tilbake til egentlig steg en av det som produserer tro, som er intimitet og fellesskap med troens opphavsmann og fullender. Takk, far i himmelen, for mennesker i alle kategorier i dette rommet akkurat nå. Jeg ber om at rapporten fra ditt ord skal herske i hjem, herske i ekteskap, herske i familier, herske i sinn. Gud, jeg ber om at det selvsnakket og den samtalen vi har med oss selv de neste ukene, neste måneden og resten av vårt liv skal få lov å være så infiltrert av ditt ord. Gud, jeg ber om en kirke som virkelig våkner og ser at i denne tiden så trenger jeg Guds ord. Jeg er avhengig av det. Jeg trenger å fylle meg med det. Jeg trenger å lytte til det. Og Gud, jeg ber akkurat nå for de som roper ut sin meninger, sin urettferdighet, sin anklage, sin forklaring, sin rettferdiggjørelse. Gud, jeg takker deg for at vi kan tie still et øyeblikk og bare lytte og sette oss ned ved dine føtter. I Jesu navn. Sitt ved dine føtter, Jesus, og ta imot. Hva har du å si? Hva sier du, Herre? Når jeg er ferdig med mine resonemanger, mine følelser og mine greier, mine argumenter. Jesus, hva har du å si? Min opplevelse så ofte er at når jeg stiller Gud det spørsmålet, så dette her har ofte skjedd, dette er en praktisk ting, men jeg sier, Gud, nå er jeg klar, du må snakke, jeg hører, så er det ikke noe. Gud, nå er jeg klar. Klokka 13:39 i dag, nå har du time hos meg. Nå kan du få audiens hos meg, Gud. Er ikke du heldig? Så er det litt sånn, jeg sier spørsmålet, og så skjer det kanskje ikke noe. Vips! 3 timer etterpå, 3 dager etterpå, så kommer det øyeblikket hvor det bare detter ned i hjertet. En ny tone, et nytt perspektiv, en ny sang, en ny forståelse, en ny åpenbaring. Så i Jesu navn så inviterer vi din stemme inn i alle situasjoner. Inn i situasjoner av fortvilelse akkurat nå. Inn i situasjoner av tvil og frykt og angst. Så takker jeg deg, Herre, for at du kommer og forkynner tro for dem. Ikke bare fra plattformen her, men inn i deres hjem og inn i deres hverdag. Takk, far i himmelen. Takk, Herre, for at byen er allerede vår. Takk, Herre, for at dørene er allerede åpne. Takk, Gud, du som taler om det som ikke er til, som om det er til, Herre. Takk, far i himmelen. Vi tar imot rapporten fra deg, Jesus.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.